Splendevi proprio qui, tra tante ma non lo sai. Sombra, luce, ognuno ha un posto suo, ma tu cercavi di più. Allora una calda brezza ha preso entrambe le tue mani e adesso nel tuo cuore stessa luce, corri, corri, brilla, brilla che luce chiara e bella sei. La sera aspetta sciogliersi nella tua luce, sempre sentivi che da sola non eri mai, perché il sole splende in te, la brezza.
Esi semmija ta' Radio Marija nilqakom għal dan il-programm mad-direttur. Darba fix-xahar dejjem ikollna xi skola li jiġu mistiedna xi tfal u anki l-allima tagħhom ovvjament biex ikunu jistgħu jkellmuna fuq xi suġġett partikolari. Imma dan jista' jseħħ biss bil-għajnuna ta' xi allima li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb li dan isir matul is-sena skolastika. U dalla li mallum qegħdin magħna inselmilkom u nirringrazzjakom li ġejtu għal dan il-programm tagħna. Forsi tagħmlu naqra introduzzjoni tagħkom ħalli dak li jkun ikun jaf min intkom u x'inhu x-xogħol r-rol partikolari tagħkom fil-ħidma tagħkom mat-tfal. Fidejkom.
Mena, Fader Antoine, bonġu, ġajna bdejna s-sena mija, kawnek, l-ewwel darba li ġejna narawkom naqra dejjem huwa sabiħ, nimil Furjana jiena nitla naqra sar-Rabat, jiena Antoinette Laferla, l-uffiċjal edukattiv tal-edukazzjoni reliġjuża, kemm primarja u kemm sekundarja. Ġejna hawnhekk illum biex nagħmlu naqra promotion tas-suġġett u x'sar fil-miliet u x'se nagħmlu din is-sena. Għanħalli fidej il-kollegi biex jitroduċu li nom infusom unkomplu mbad nżidu ma li jetnajt.
Jina Stephanie Vella nallem fil-kolleġġ Marija Reġina Lily of the Valley.
Bonġur kulħadd, Manuel Borċina, għallim u fl-istess ħin ukoll kap ta' dipartiment nallem ġewwa l-iskola sekondarja ta' Harkirkop.
Maria Vella, kap tad-Dipartiment ta' Reliġjon, nallem fil-Kolleġġ San Inzjazju il-Ħandaq Middle School.
Tajjeb.
Mela Fader Antoine, kif qed tara jiena għandi l-kap tad-Dipartiment li jgħinuni għalħarz ma jkunux huma ġifieri għax fejn jien ma nistax jitlu huma minn floki. X'sar fl-iskejjen? Fi żmien il-miliet nirringrazzja għall-mulej, forsi dawk it-tfal li llum nistgħu ngħidu ma jerżqux lejn il-parroċċa, xogħol l-għallima huwa intensiv ħafna tal-għallim. Intensiv ħafna f'ħafna setturi differenti li jrawmu l-ispirtu tal-miliet fit-tfal tagħna li daħluhom fl-ispirtu ma xi spirtu rridu ntuhom. Spirtu li nħaddnu lil-Ġesù. Album, mhux fir-rigali, mux fil-festini, ma l-spirtu jkun spirtu nisrani. Li jekk id-dar m'hemmx dan l-spirtu nisrani li jaraw li verament Ġesu ħajjitwieled għalina. Ġifieri l-għalliema tagħna jridu jaraw kif jagħmluh lilhom mhuwiex faċli. Imbagħad jippreparaw ħafna attivitajiet li pereżempju jekk fil-parroċċa ssir il-purċissjoni tal-bambin, illum hemm skejjel li jagħmlu l-purċissjoni tal-bambin. Ġifieri dak li jsir fil-Knisja qed nippruvaw nagħmluh ukoll fl-iskejjel tagħna.
Ekko, speċjalment għal dawk li maqtu għajn u xek mill-.
Iwa llum disgrazzjatament, pereżempju jiena kif ġieli ġejta wkoll fuq das-settur, nieħu ħsieb iċ-ċentru ta' Sagra Korta ta' Sliema. U kien hemm tifel partikolari għattilhom issa, insomma għattilhom meta għandna l-festin, u meta għandna hekk u għamilna plejż u ġibna tliet slaten kollox għamilna. U kellna programm sħiħ. U għatlu issa nispera li nara l-mqar f'daw il-vaganzi mqar darba ħalli mhux il-ħadd fader forsi ngħid Terezija. Għatlu imma mqar darba f'daw il-holidays nara xi ħadd il-Knisja. Ħabes tifel u jħor wara, għalli jħan kumma l-mama, u l-mama definit musta tuħodni, fejtu qoti qasna fejna l-Knisja. Għatlu mela ma jimpurtax sabiħ, itlob talba, f'qalbek il-ġesu u jisek xorta mod. Ġifiri, illum tittuqot b'sebajnejn, kifet titkenem biex anka tfal ma jweġġawx. Min taraħ ta' spis filli, għammu ġenituri ma jinteressaħomx. Allura, inti tittamer bilanċ, tipprova t-tijom dak li mhux qed jieħdu.
Forsi nixtieq inżid ma' dak li qed tgħid Misla Ferla. Huwa li naħseb illum il-ġurnata huma l-iskejjel biss li qed jilħqu l-itfal. Ir-reliġjon naħseb l-iskejjel hija l-opportunità unika fejn it-tfal qed jieħdu xi ħaġa ta' reliġjon. Huma mhux qed ngħid kollha kemm huma ma l-maġġoranza ta' tfal, l-iskola tista' tilħaq lil daw it-tfal. Jiġifieri l-iskola saret punt, saret post fejn jekk ma nippruvawx nagħmlu mill-aħjar tagħna biex nagħtu wkoll dik it-toma ta' reliġjon, naħseb daw it-tfal musta jkollhom aċċess għalih.
U minn hawn ngħid ukoll grazzi lill-kapijiet tal-iskejjel.
Iva.
Għax jekk inti ssib kap tal-iskola li ma jemminx, hija diffiċli ħafna biex dan isir. Grazzi lill-mulej għandna kapijiet tal-iskola li għadhom jaħdmu magħna. Mursi mhux kollha, imma ħafna minnhom. Għax meta għandek kap tal-iskola li tippromovi dak li qed jagħmlu l-għalliema, l-għalliema ma jaqtawx qalbhom.
Forsi anka il-fatt li anka s-suġġett fih innifsu mhijiex sempliċement xi ħaġa tal-moħħ biss, dan huwa suġġett li huwa anka xi ħaġa tal-qalb, xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-morali, xi ħaġa soċjali. Vordiri anka jekk dak li jkun ma jemminx jista' jkun ħed vordiri qed ngħid jien, imma jekk jidħol f'dan l-ispirtu li inti qed trawem jgħat miex sempliċement knowledge, imma inti hemm xi ħaġa li tmur li lin, mhux vera.
Il-biċċaj li kif għattajt int Fader Antwan, jekk int ma tħoss il-veru spirtu tal-miliet nisrani, għal xejn tarma l-Christmas trees fl-iskejjel għalhekk għandek party, ġifieri li pereżempju hemm skejjer primarji jagħmlu l-pritka tal-miliet. Nirringrazzja lir-Religious Counselors ukoll li jkunu hemmhekk. Il-qrar mill-li inti qed tiddaħħal dawk il-fatturi kif qal Manuel li qegħdin fil-Knisja imma għal xi mod dawn mhux qed jaslu. Sewwa issa jiena dejjem insemmi l-Carlo Acutis. Ngħidilhom dawk il-ġenituri tiegħu ma kienux insar anke ċ-ċentru, imma hu kien iħeġġeġ l-ommu u l-missieru jmorru l-qudies. Mela aħna permezz ta' tfal nipprovaw ukoll nagħmlu katekiżmu permezz tagħhom ta' tfal lil ġenituri llum. U hemm min ta' għax pereżempju kien hemm tifel il-parroċċa partikolari, għatlu kemm int bilaq qalu jirrispondi, għatlu inti ma tiġi xejn il-parroċċa ma narakx. għalli għatlu għalix minti xabbati. Għalli xtaħseb mis, tajjeb għal-abbati. Għatlu mela, zgulli tajjeb. Għatlu meħanamlu, għanna l-festin. Għajt li l-lommi un missirek jiġu dan il-festin. Għatlu nitkellmu maħom. U daħlet, daħlu għabbatu, għabbati uħtu fil-kor. U għommu missiru per mestiju, għankat jishti u jajnu fit meċxija ta' zaza għat t-tara, mela kaxkarna u jħed kaxkarna t-lieta.
Ekku, u xie kultant nejdu għakifini, mux għax ma jiridux, forsi xma jkunx hemm l-istedina laqas.
Imma għandhom ta' għandhom, imma xie kultant iva, ġifiri, naqra n-imbottatura.
Ekku, ekku, ekku.
Jekk nitkellmu dwar l-attivitajiet li saru, l-ewwel bdejna fil-bidu tal-avvent bid-berik tal-Girlanda. Spiegajna t-tifsira tal-Girlanda minna ċelebrazzjoni żgħira li fija bdejna nixelu ix-xemat. Aħna kunna rta tnejn fl-iskola jkollna qudisa u qudisa għal-min irid fit-tminja ta' filgħodu qabel l-iskola ikonna ħaddiema, għalliema, studenti, kull min irid ikun tkun libera li jattendi. Fil-fatt imbagħad bqajna kull nhar ta' tnejn infakru fil-Girlanda wkoll nixelu l-kumplament tax-xema. Komplejna wkoll b'kompetizzjoni tal-presepi, għamilna kompetizzjoni fejn tajna rigal lill-aħjar presepju tradizzjonali, grotta kif ukoll presepju riċiklat. Fid il-kompetizzjoni kellna 22 presepju, naħseb bħala numru konna qegħdin tajjeb ukoll, u tfalek dak il-gost li qegħdin jagħmlu l-presepju huma fil-bajnuna ta' minnu ikbar minnhom ukoll, intlaq qed tajjeb. Bħala preparazzjoni għal-milit ukoll għamilna dik li nsejħu l-aħna special assembly kull nhar ta' tnejn nibdew b'nofsija ikonna attivitajiet diversi fejn fil-waqt li l-istudenti jkunu magħna mal-kapijiet tad-dipartimenti u mad-deputy heads il-ħed tal-iskola tkun fi staff meeting mal-għalliema. Dakinhar ippreparajna wkoll ħsibijiet bi preparazzjoni għal-milit. Minflok novena li nagħmlu ta' kuljum li fl-iskola ġieli għamilnija u koll ma bħalissa iżmin il-ħin mhux qed jippermettina li nagħmlu disa tiegħek qabel. Nagħmlu nofsija bi preparazzjoni, ħsibijiet, kant u riflessjoni dwar il-miliet. Imbagħad wasalna għall-ġurnat għall-ġimgħa tal-miliet. Il-ġimgħa tal-miliet l-attivitajiet nibdewhom permezz tal-qudisa ikonna nafstanar preparazzjoni spiritwali ħanejdu hekk. Kenna qudisa li fija is-saċerdot tal-iskola tagħna li huwa Fader Dylan Buġejja għamil ħsibijiet verament tajbin għaż minn il-miliet kemm nistgħu nippreparaw aħna b'mod spiritwali. Imbagħad wara kenna preparat li nagħmlu purċissjoni flimkien mal-iskola sekondarja tal-Ħandaq. Libisna tfal ta' rajja San Giuseppe l-Madonna u kenna il-bambin ukoll fuq Bradella. Kien ippreparat li nduru madwar l-industrial zone tal-Ħandaq. Imma nsertat ix-xita kull ma lħaqna minna kienet purċissjoni mill-iskola tal-Ħandaq tas-sekondarja għall-iskola tagħna. Fejn xi wasalna fl-iskola tagħna għamilna ħsibijiet dwar il-miliet wkoll kantajna fil-waqt matul din il-purċissjoni kien hemm ukoll banda magħmula minn studenti u għalliema taż-żewġ skejjel u għamilna din l-atmosfera tal-miliet. Spiċċajna l-affarijiet spiritwali ħanajdu hekk nhar it-tnejn, it-tnejn 17 ta' Diċembru, fejn flimkien ippreparajna lil nafusna b'attivitajiet spiritwali. Il-kumplament tal-ġimgħa kien hemm attivitajiet oħra ta' kant sfin attivitajiet soċjali li għenu tfal ukoll f'din l-atmosfera ta' komunità fl-iskola għall-miliet.
Ekku, forsi kemm hi importanti li ikun hemm anki matul is-sena wkoll vordiri apparti l-miliet dik l-importanza li xi kultant ikunu miġburin flimkien jisu attivitajiet ngħidilhom jiena li juru li hemm numru ta' min jemmen għax xi kultant ikunna problema illi jiena nara miż-żgħażagħ din. Mela inti kollok gruppi ta' żgħażagħ f'diversi parroċċi u peress li jkunu ftit jaħsbu li huma l-ftit. U mbagħad meta tlaqqa xi ħaġa djoċeżana u jsibu ruhom li qegħdin 600, 800 sewwa f'daqqa waħda tinbidel l-idea u meta jkollkom dal-attivitajiet hekk taraw illi ikkun hemm anke dak il-kuraġġ għax tgħid tara. Fil-verità, mhumiex il-ftit ikunu imxerdin. Imma fil-verità ikunu l-ħafna, pereżempju, għadu kemm sar il-ġublew ta' tfal. Aħna ħsibna li se jkun hemm tal-mosta biss u daqshekk, imma l-attendenza kienet enormi fur diri. U kulħadd staġib bl-attendenza li ġew mill-parroċċi milli l-ħimlew il-Knisja tal-Mosta u mbagħad baqgħu sejrin sal-Isperanza u wordi qas kien hemm fejn toqgħod labra u daqgħet ngħidu tfal jerġa' wordiri kif tħossu għandkom dinek meta jsiru attivitajiet li speċi r-reliġjon il-fidi qed tieħu l-importanza tagħha dakinhar.
Fader, xi ħaġa li tagħmel ħafna kuraġġ hija jiena nhar ta' tnejn il-quddiesa li jkollna. Fil-quddiesa jisna ħloqna komunità oħra, ġo komunità kbira tal-iskola, li fija dawn in-numru ta' tfal hemm mingħajr kull ma nagħmlu avviż filgħodu, min jixtieq jattendi ħad tibda l-quddiesa tal-waqt. Li jkollok grupp li jkollok kappella, siġġijiet kull manna 50. Ġifieri ġieli mlejnija u ġieli kun hemm bil-wieqfa wkoll. Tagħmel il-kuraġġ u tajt eħe minkejja l-kritika kollha li hawnlejn iż-żgħażagħ, rajt qatt baqa' żgħażagħ li flok qegħdin jieħdu break ma' sħabhom ipaċċux naf jiena fil-ambjent tal-iskola telgħu il-kappella. Xi ħaġa li tagħmel ħafna kuraġġ ukoll hija wara xi quddiesa jiġu waħdiet ta' waħdiet mhix qed ngħidlek numru kbir, imma miss kemm ħadd pjaċir f'dik il-quddiesa meta se jerġa' jkollna. Eħe, dik tagħmel ħafna kuraġġ jiena x ngħid minn 450 jekk ilqatna numru minnhom tiġa biżejjed għax dak in-numru tiġa tagħmilek kuraġġ biex tagħmel aktar. Min jaf kemm hemm oħrajn li ma jitkellmux li kulla qathom xi ħaġa u ma jitkellmux. Ma ninsewx li ż-żgħażagħ li tagħna aħna qegħdin bejn 11 u 13 jinfluwenzaw ħafna ruhom, pereżempju x inti ġibx tqabba ti xi ħadd tal-offerti le miss nistħi, nista' xoqdu jitqu bija. Eħe, dik l-influenza ta' sħabhom waħdiet ikunu tali jkunu qegħdin jieħdu l-affarijiet biċċajt għax għandu ħoli ġifieri għadhom feta li jieħdu ħafna bis-serjetà ċerti affarijiet. Imma dawk il-waħdiet jinfluwenzaw ħafna lill-oħrajn iva.
Nixtieq ngħid jien huwa punt importanti li aħna għandna realtajiet differenti ġol iskejjen. Marija ġejja dak li nsejħulha aħna middle school, għax tajjeb li semmija jkunu jafu kif inhuma l-iskejjer illum, ġifieri jew skejjer li kejterjaw li jieħdu ħsieb studenti bejn 13 u x'Marija intom.
Iva, iva.
U aħna jiena l-inqas qiegħed ġo skola bejn 13 u 16 li anke l-età tal-iżvilupp, l-età ta' indipendenza, l-età ta'
ribellioni,
ġifieri ta' fetwa. Imma having said that, niġer niġi għad-domanda li saqsejt is-sens ta' komunità u nerġa' nallaċċja jew ma' dak li qalet Marija, aħna wkoll kull nhar ta' erba' fil-Kastana għandna l-quddies hija volontarja fis-seba' u nofs neqsin ħamsa ta' filgħodu għal min ikun hemm l-iskola kun jixtieq jitla' u jkollna attendenza tajba ħa ngħidlek bejn staff, bejn studenti. Kull ġimgħa din issir regolari kull ġimgħa. U kif qalet Marija wkoll inħolqot komunità ġo komunità. Il-komunità tagħna tal-iskola tgħod kważi 1200 ruħ jekk tqis l-għalliema kollha. Ġifieri u dan nixtieq niġi għall-punt ieħor. Barra minn hekk ħaġa li forsi nsejt ngħid aħna wkoll għandna grupp b'saħħtu u grupp regolari li jgħid ir-rużarju kull jum aħna filgħodu. Ġifieri hemm għalliem dedikat li ħadha fuq spalleh li kull jum fis-seba' u nofs apparti meta jkun hemm il-quddiesa jiena tir-rużarju.
U qabel ma tkompli nixtieq ngħid li d-darbtejn li ġew il-form fivers li jkunu waslu fl-aħħar jitkellmu fuq l-esperjenza tar-rużarju, tantu tantu tant laqtet nies għax hija waħda minn dan l-istedinijiet li jkollna tal-iskejl dawn huma din tar-rużarju tant laqtet nies u tant ċempluna u tant patuna.
Fil-fatt nanticipa din għandhom jerġgħu jiġu l-istess grupp peress hija l-aħħar sena tagħhom. Allura ħassejna li tajn għandna nantuhom opportunità forsi jitkellmu fuq affarijiet differenti għandhom din l-opportunità minn hawn 15 oħra. Li kont qed ngħid huwa fuq ir-realtà tan-numri tal-iskejjel komunità 1200 anka rigward dak li jsuħu attivitajiet. Jiena diffiċli biex ġew l-iskola tagħna norganizzaw attività waħda għal kulħadd. L-ewwel nett m'għandniex l-ispazju. Fil-fatt aħna biex għamilna l-quddies tal-miliet barra attivitajiet oħra. Kellna naqsmu fi tliet gruppi. Żewġ gruppi għamilnihom l-iskola, ġew l-ħoll, u grupp minnhom kellna noħorġu morna ġewwa l-parroċċa ta' Ħalkirkop. U hawnhekk nixtieq nirringrazzja wkoll lill-kappillani li nsibu lajnuna u l-kooperazzjoni tagħhom. Fil-fatt anka jumin li il-fader ma setax jitqassam bejn tlieta, allura kellna bżonn ukoll għajnuna esterna u ġi Fader Blake, il-kappellan tal-imqabba, jikkon ċelebra, jikkre ċelebra waħda minn dawn it-tis. Kif qalet Marija, issib minn kollox, anka issib nukleju tat-tfal li huma ħerqan anka biex jgħinu, biex jaqraw, biex jiktbu t-talb tal-fidili, ġifieri. Għatfa dal sens qawwi, għan itkellem jekk mill-ġona fejn ġejjena, nitkellmu l-ħula ta' wara l-mini, dawk li illum skoprejt li jgħidu ta' wara l-mini, ġifieri Ħalkirkop, Ħal Safi, Żurri, Imqabba, Rendi, fadal sens qawwi. Ma tantx hemm influenza barranija fi sens ta' tagħmel differenza wkoll anke l-grupp li jkollna ġol klassi. Ġifieri aħna jkollna tfadlilna numru kbir ta' studenti ġol klassi, fejn forsi l-kollega tagħna hawnhekk Stefan imbagħad titkellem fuq ir-realtà differenti li għandha hi ġol l-iskola tagħha ġejja minn parti differenti minn Malta. Kont qed ngħid, ġifieri anke l-attivitajiet tittaħtaħt illum il-ġurnata irridu namlu rethinking kif irridu naslu għalihom. Per eżempju, l-eżerċizzi jew nkella l-ħsibijiet, ma jistax isiru kollha f'daqqa fir-randan, ġej il-perjodu tar-randan. Għaliex? Għaliex tant huma hemm klassijiet u tant hemm studenti li allura x'namlu aħna naqbdu gruppi ta' studenti klassijiet matul is-sena kollha permezz tal-ispeċ bil-director tagħna li ninżalu kapellu jipprova jagħmilla l-mutijaw biex il-ħaxħa jikkomunika ma' tfal. U nipprovaw initlu ġol klassijiet waqt il-lezzjon ta' reliġjon. Il-lum bil-realtà l-attivitajiet kollha anka biex noħorġu l-tfal saret daqsxejn kemm jista' jkun daqsxejn jibsa. U nerġa' nżid ukoll dak li qalet Miss Laferla li l-kooperazzjoni tal-heads. Minnaħa tiegħi jiena jinsistu li l-attivitajiet spirituali, reliġjużi, iridu jisiru. Huma parti integrali mill-attivitajiet. Għax jekk neħħi l-qudies, jekk neħħi l-attivitajiet spirituali, mill-miliet, x'miliet huwa? Mela jekk aħna ħanamlu l-place, ħanamlu r-refils, ħanamlu l-talent, ħafna affarijiet li ħanamlu, huma tajbin ta' għaliex naħseb ukoll huma espressjoni ta' integrità, huma espressjoni ta' anka għal-lima jihdu sem fihom li il-mod ta' kif aħna nuru l-imħabba tagħna lejn xulxin.
Fater Antwan kultant, taqbiż li naqrab l-ikra ħin, ikun hemm xi heads jgħidu li leta nibgħat pereżempju għal xi prayer spaces l-iskola tagħhom, jgħidu li għax se nagħmlu b'tal-etika. Dawk li skejjel li hemm maġġoranza li jħadu l-etika. Mhux għax huma Maltin ta' x'il-Maltin ftit tażlu l-etika, ġifieri mhux ma nagħmlux ċara li Malta żinna l-etika, imma għax hemm ħafna barranin. Jgħidu se nagħmel bihom jien issa, anke waqt qudisa tal-miri. Ngħidilhom tal-etika għandhom jorganizzaw xi ħaġa huma ma jfissirx li aħna ma nagħmlux l-attivitajiet li rridu nagħmlu u hemm skejjed disgrazzjatament. Li mbagħad jgħidu li jien se nagħmel waqt il-qudisa b'xi tliet klassijiet u mbagħad. Allura qed jagħmlu lill-għalliema vera diffiċli biex isiru ċertu attivitajiet.
U rridu ngħidu ta' bir-rispett kollu lehom, imma dawn jinsew li huma qegħdin jinqataw minn dak li huwa parti mill-kultura tagħna, mill-istamina tagħna, minn dak li aħna fih, ordiri bħalma jeżistu affarijiet oħrajn li huma parti minn il-kultura tagħna. Iwa, Fader
Antoine.
Vordiri, qed jinsew ukoll dan, vordiri inti qas tista' tinqata.
Milux kelli meeting ma' parents. Mhux se nsemmi l-iskola. Għax daw it-tfal year one. U xaħ huma mara Maltija jew u Malti u barrani, insomma. U xi ħadd qalhom li Malta li skejjel ħuduhom tal-istat għax b'xi mod tirranġaw ma jsirx religion. Kif daħlu b'dew il-year one, raw storja differenti. It-teacher tal-year one kienet naqra anzjana, tradizzjoni ma m'bżon nispjega li filgħodu kif tidħol tagħmel ir-reliġjon. Għax dik inqatat ukoll fil-primarja dejjem bdejna bil-lezzjoni tar-reliġjon. U min irid jisma' min irid liq, imma jekk qegħdin fil-klassi d-attfal kienu jmorru d-dar għall-volja year one u jgħidu lama. L-lum tal-limna jekk Jesus is friend ta' kulħadd tu. Ma, Ġesu jħobna xi ktieb tal-year one hekk.
Mxekku, mxekk.
U ġew irrabjati. Aħna ddeċidejna li ma nagħmlulux religion, it-tifel jew it-tifla tagħna mhux ma' xi ġifieri int għax jien weħilta. Qed ħalli lil dilha liema tgħallem hekk. Għatilha teacher tal-etika ma kienx hemm dik l-iskola, irdu jibqgħu fil-klassi jagħmlu xi ħaġa oħra. Ta' x'nagħmlu allura? Bit-tliet kwarti ta' tfal fil-klassi ma nagħmluhomx reliġjon għax inti titqek. Għatilha jekk tixtieqek. Memx tagħmel ejja li jom uħroġhom. Għatil ma sakemm jibqgħu fil-klassi ħankomplu għaddejjin kif aħna u kieku taf x'ċamma taqlajt ġifieri minn għand daw il-ġenituri u l-ħed kelli full support minn għandha wkoll ġifieri għax wara ftit indunaw koppja oħra li di għamlet hekk u ġew oħra. Żammejna sot ukoll issa ntesa' kollox. Imma battikat għal din it-teacher li dinna ma li jarawa barra ħajdu la xi ħaġa, ġifieri mhijiex faċli hekk ikultant f'ċertu skola.
U jiena nixtieq ngħid ukoll min qed jimponi xiex. Wordi intom ġejtu timponu li dit-teacher twaqqaf ir-reliġjin, tliet kwarti ma kellhomx problemi, għax tnejn kellhom minn problemi ma jagħmlux sagrifiċċju ma jiġu l-iskola, ma jħalluhomx dak il-ħin joqdu magħhom huma. Wordi tiġix timponi inti fuq litos tal-iskola dak li ju tiegħek. Mhux hekk.
Dak konna nagħmluh fil-passat, jiġifieri meta ma kienx hawn l-etika, it-tfal li ma kienux tar-reliġjon Nisranija Kattolika kienu jibqgħu ġew il-klassi u jagħmlu xi ħaġa oħra. Ġifieri.
U l-Musulmani pereżempju, ara kemm ngħidu. Għax l-ar mhux li Musulman li Ortodoss l-ar minn ma jemmen xej, fader.
Appuntu.
Dawk huma l-ar. Ġifieri Musulman, kien kelli Musulman iset ngħidlek way back 15 years ago, meta kont nagħlem. Kienu jkomplu.
Le, però rridu ngħidu għaċarax, smajt il-kelma drittijiet, aħna għandna dritt ukoll. Safrinna fien aħna qegħdin f'pajjiż fejn għandu l-libertà reliġjuża u nfakkar illi l-iskejjel tal-gvern imħalsin mit-taxxi tal-poplu. U jekk dan il-poplu fil-biċċa l-kbira tiegħu issa jipprattika ma jipprattikax dik ir-rilevanti ma jekk 90% tiegħu huma kattoliċi, aħna għandna kull dritt għax ma rridux noqdu nduru mal-lewża. Ordiri l-verità hija dik. Sewax dan ma jħallux minn jemm min iħallas ukoll it-taxxi.
Jiena ninħaraq f'meta pereżempju mbagħad niġu għall-Griżma u kulħadd irid jagħmel ilu l-Griżma. U ġifir meta kelli anka l-laqata Griżma, għattilom minn mux biħsibu jkompli ġi l-knisja jista ma jgħamiex Griżma. Għaxin uqdu namlu l-Griżma imma rridx il-maġġoranza warajja. N-nies li veru jemnu. U anka meta niġu biex niżewġu, sissa għadna ħafna jridu jiżewġu bil-knisja. Għaliex? Jekk int fis-sekondarja abbandunajt kollox, ġifieri din hija x-xenarju u x'veru xi kultant.
Jien għalhekk l-ewwel għedtilkom ir-reliġjon intkom għandkom problema. Għax ir-reliġjon mhix xi ħaġa biss. Ta' fidi vera, imma hija xi ħaġa wkoll soċjali. Wordiri malli joħorġu l-barra mill-iskola, din se tibqa' miegħek. Se tibqa' miegħek kemm jekk tippratika, kemm jekk ma tippratika, kemm jekk temmen u kemm jekk ma temminx, għax jekk inti temmen imma temmen bis-serjetà, tittamel ċertu għażliet fuq il-post tax-xogħol, fil-familja, eċetera. U jekk ma temminx ukoll se tagħmel ċertu għażliet fil-ħajja tiegħek, wordiri hawnhekk nisperaw illi ħafna jindunaw u jeqgħed ngħid ħafna anke fl-iskola stess, wordiri minn imexxi, li din tar-reliġjin għandha importanza kbira wiesa iktar mis-suġġetti l-oħra, issa xi kultant il-mentalità tkun il-kontra li s-suġġetti kollha importanti u r-reliġjon mhuwiex. U għandhom raġun, taf għaliex għandhom raġun għax ir-reliġjon mhux suġġett. Ordiri huwa lilin minn suġġett la minn jiena dik l-opinjoni tiegħi. Ordiri.
Fader, jiena ġejja minn skola fej kważi nofs it-tfal huma barranin.
Sewwa.
Allura, għandna nofs.
Però rridu nejdu li għandhom religjon.
Iva, hemm minnhom minn ortodoss u jiddeċidi li xorta jidħol għas-suġġettana, hemm oħrajn li jmorru għall-etika. Allura meta niġu biex norganizzaw attività, inti għandek jinna jekk għandna 150 tfal fil-jer. Sebajn minnhom ġejjin miegħi, is-sebajn l-oħra speċi jridu naraw se nagħmlu. Allura ddeċidejna li bħala teachers tar-religion u teachers tal-etika norganizzaw attivitajiet flimkien li mantelfux il-xurxin. Per eżempju, għal-jer il-11 din is-sena ddeċidejna li il-qudiesa tal-miliet flok nagħmluha l-iskola morna il-knisja taż-żebbieħ.
So.
Maħna ġew it-tfal tal-etika wkoll, ġifieri ħriġna lil kulħadd. Waqt li tagħna kienu qudiesa, it-tfal tal-etika kellhom attività mat-teachers tal-ethics.
So.
Imbagħad komplejna l-ġurnata b'hike wasalna sal-Ar ta' San Martin. Hemmhekk Father Rodrick għamel ħsieb fuq il-miliet u fuq l-ar u daħlu għalija kull minn ried, ġifieri tagħna ovvjament baqgħu magħna u tal-ethics min xtaq li jismax qed jgħid għaliex spjegalhom fuq Nazzaret u fuq l-ar fejn twieled Ġesu. Imbagħad ħadu xi ħaġa żgħira tal-ikel flimkien u mxejna komplejna l-hikes għall-bidnija. U ġejna l-iskola lura mill-bidnija, allura hemmhekk jisna solvejnija li maħallejniex it-tfal l-iskola ma jagħmlu xejn waqt li tar-reliġjon ħarġu jew.
U fl-istess ħin għamiltu anke integrazzjoni
wkoll. Iva, iva, u anke jekk.
U l-qudisa tal-miliet x'għamiltu, Stef?
Ċiġifieri. L-qudisa tar-reliġjon daħlu għall-qudisa. U t-tfal tal-etiks kien hemm is-sala fuq tellgħu mat-teachers tal-etiks u għamilhom attività għat-teachers tal-etiks.
Naħseb tagħmlu l-istess ħaġa, aħna dawk it-tfal tal-etika li huma insara.
Iva, ovvjament.
Jipparteċipaw
fil-qudisa. Iva, ovvjament, għax hemm ftit studenti, hemm ftit studenti li jistudjaw l-etika imma huma insara. U dawk jiġu. Imbagħad hemm studenti oħrajn li mhumiex insara imma xorta jkunu jixtiequ jattendu għall-qudisa jew għall-attivitajiet. Imbagħad il-gruppi l-oħra il-year 9 u l-year 10 ħadnihom l-oratorju tal-Musta. Għandna vantaġġ li għandna l-oratorju available għall-attivitajiet tagħna. Kif wasalna hemmhekk Father Rodrick tom ħafna njam, tom l-imsiemer, tom il-martell, qasamhom fi gruppi u għalilhom biex jibnu maxtura. U hemmhekk it-tfal il-vera ħadu gost.
Mela kellkom storbju.
Kenna storbju, kenna anke competition bejn teachers għaliex kien hemm ċerti teachers li kienu vera tajbin biex jibnu din il-maxtura.
Prosit.
Imbagħad wara li bnew din il-maxtura, spjegalhom fuq il-personaġġi li kienu madwar il-maxtura ta' Ġesu bambin. U qalilhom li speċi kull personaġġ Ġesu ġa bidla fih. U l-bidla li dan il-miliet jista' jseħġu fina. Imbagħad labu logħba insomma ma' Father Rodrick ġol grounds u meta ġejna l-qudiesa kellna żewġ studenti tal-year 9 li għamlulna l-pritka huma. Ġifieri studjaw għadaw u għamluha l-isħabhom kemm lil-tal-year 9 u kemm il-tal-year 10. U in the meantime, daħadna forsi sal-11 ta' filgħodu, mit-8 u nofs sal-11. L-istudenti l-istess dawk li jistudjaw l-etika, teachers tagħhom organizzaw l-om attività ġol-ħol tal-iskola, ġabu l-Dr. Clown, għamlu xi cards u tawhom mill-anzjani ġifieri. Il-biċċa jdi qabel niddeċidu x'attivitajiet se nagħmlu sirna niltaqgħu flimkien. U naraw isma' f'din il-ġurnata. Aħna nixtiequ n-organizzaw il-qudisa, aħna nixtiequ n-organizzaw l-eżerċizzi. X'tistgħu tagħmlu intom biex it-tfal tal-etiks ukoll dak il-ħin ikunu involuti f'xi attività. U hekk la noħolqu problema fuq l-iskola għaliex isek ħatħalli t-tfal m'għandhomx jagħmlu mingħajr teachers għax mhux se jiġu mal-istudenti tar-reliġjon. U fl-istess ħin qed jieħdu xi ħaġa minnha wkoll.
Ekku. Jiena li jogħġbitni anke għax wara. Vuol dire xint kun hemm xint tispiċċa l-attività ta' tnejn differenti, imma mbagħad xorta terġgħu tingħaqdu flimkien.
Iva,
dik sabiħa x'mhux aħna u huma
Eżatt, u Fader Rodrik jirnexxielu jidur il-kulħadd anke dawk it-tfal li ma jagħmlux reliġjon, jitkellem magħhom fit-triq aħna hu mixjin anke huma mat-teachers. Ma kienet eħe, kienet xi ħaġa sabiħa li t-tfal kienu kollha flimkien eżatt.
U naħseb jiena b'dan l-atteġġament tkunu qegħdin turu r-reliġjon fil-prattika fil-verità. Għaliex aħna nistgħu nippritkaw u ngħidu ħafna kif ngħid ħafna jiena fuq il-mikrofonu. Imma mbagħad iridu naslu għall-konkret il-fatt li intom qed tfittxu dialogu, qed tfittxu li taħdmu mal-oħrajn, mhux dik ir-reliġjon, mhux dik il-fidi nisranija fil-prattika, ordiri naħseb jiena tkun l-aqwa tagħlim anke l-istudenti, hux vera.
U titlob daqsxej kull ma titlob daqsxej ħsieb u daqsxej dialogu bej l-alliema li għandna vantaġġ li mmorru tajjeb ħafna flimkien m'aħniex kontra xulxin, qegħdin naħdmu flimkien għall-ġid tal-istudenti.
Ekku. Ekku. Hemm ma nafx jekk pereżempju fil-ħsieb hekk anke ta' dan id-dipartiment ikun xem anka dak il kif se naqbad ngħidha dik l-imbottatura biex anka forsi tkunu tistgħu l-allima li mhumiex ta' dan is-suġġett li b'xi mod jew ieħor tinvolvuhom biex iħossu din l-importanza tagħha ma nafx ma.
Iwa hemm il-pastoral team ngħidu lu aħna fader.
Sewwa forsi tispjegana.
Ħeda l-pastoral team jista' jkun minn għalliema mhumiex tar-reliġjon ukoll. Jiġifieri meta għandek dat team, jiġifieri xi kultant mhux dejjem ta' toħodu nix ħażin, ikollok għallim li mhux tar-reliġjon li jagħti iktar impenn minn għallim tar-reliġjon, jiġifieri dal-pastoral team inħoloq biex inti kollok mhux it-teacher tar-reliġjon waħedha tittammed dax-xogħol kollu. Unsibu għajnuna ħafna minn teachers oħra, issipa li ma kifatlek li ħamlu lek ibsa tenfirot jinżlu għal-qoddis, joqdu lek fuq wara. Ipaċ bċu ma jatux kas, pero emma li ma li għandhom il-fidi soda li kif jaraw il-teacher tal-reliġin għanda dal-pis fuq, jiprovaw jgħinu għak kif jistajku.
U namli l-konkoraċ u koll għaliex inti għadek kemet forsi kunu fuq wara, ipaċ bċu ma jafux qed isir. Iva u le, għaliex mhux l-ewwel darba li qed jagħmluha li mhux jagħtu każ, għax alla volja kbar, alla volja adulti, imma jistħu li jemnu, ħanejdu ċara, u mbagħad jiġi xi ħadd ikellmek bil-moħbi bil-moħbi fil-korritur isma' x'inti qed hekk, isma' nista' niġi nkellmek sew hemm sew. Wordi xi kultant fil-qalb ma tkunx taf x'qed isir.
Iwa, importanti meta jaraw għall-imma ta' reliġjoni ta' qalb kbira u li jemnu ħafna, dana l-eżempju jkaxkar. Teacher oħra jitħajru jingħaqdu żgur. Sewa ġifieri iridu nneħħu n-negattività pereżempju stef tkellmet tajjeb ħafna fuq dil punt li veru jaqblu mat-athletics mhux kulkoll hekk. Kieku kulħadd hekk għandu dal-ispirtu mhux negattiv għax aħna intom aħna. Għax intom qed tagħmlu hekk, aħna qed nagħmlu hekk. Jiġifieri meta nneħħu dal-aspett negattiv u niftħu jdejna għal kulħadd, ħajjiġu ħafna iktar dejna. Ġifieri anke aħna fit-training ta' teachers li issa għandna f'Mejju kemm għall-middle school, kemm għas-secondary schools, kemm għall-primarji, nipprova ngħidu għalija aħna wasalna Fader Antwa ma xi taqbiex miegħi. M'għandniex il-maġġoranza da' żmien kultant, għandna l-minoranza. Però jekk il-minoranza taħdem ħafna ġib il-maġġoranza magħha. Allura rridu noqogħdu b'seba' jgħinej li aħna nkunu role models perfetti, iktar ġiet fuqna jibsa. Role models perfetti, role models li nejnu lil ħadd ieħor, nejnu l-dawk li forsi ma jemnux, nejnu lil kulħadd, għax kif jaraw hekk jers u iktar lejna. U di qed nipprovaw kemm fit-training tal-għalliema, kemm kull laqali jkollna, isma' is-sitwazzjoni inbidlet. Is-sitwazzjoni hija dik li jiena rridu naħdmu f'dawn l-ambjenti li għandna. U ħafna tgħid jirnexxinna ġifieri Fader Antwa.
Persważ, persważ. Ma nafx jekk għandkomx esperjenza, għax jiena nara ovvjament mill-lenti ta' dottrina pereżempju jew hekk. Li ikolkom esperjenzi pożittivi tinduna li jkunem tfal jew teenagers illi dawn huma il-kontra issa imrawmin tajjeb. għalix fl-ambjent tad-dar edin ukoll fl-ambjent tal-aqdiet u tal-parroċċi vor dir il-kontras sa qed u kemm dawn ikunu ta' qesid kbir għat-teacher tar-reliġjin anki meta tagħmel attività għalix dan it-tifel din it-tifla din it-teenager jistgħu jkunu ta' għajnuna anka l-żgħażagħ oħrajn li mhumiex imrawmin fil-fidi.
Per eżempju, bqajt immeravigljat, ħan nitkellem fuq it-tifla tiegħi imbagħad idur il-kollega. Ridu jibgħatu profile picture li t-teacher tal-Ingliż biex jitkellmu fuqhom. It-tifla tiegħi għandha 15, ħa taraq 15 issa, u hija l-prefett tal-Abbatini ta' Sagra Kol. U bagħtet il-profile picture li bsa tabbatina ma l-prefett l-oħra li tgħinha x'għedin tnejn. U jiena irsini twil dakin jiena għattila daħa tibad għattila jma xinu ġejn mela fil-klassi għattli għallura ma. Ġiet minn presentation għattli kien hemm ta' xi tlieta provaw hawn nitaċċajt imma jma ħallejthom x'tax jien tant kelli x'ngħid x'għamilna l-abbatili li minn bad ta' parsi qed profile picture hekk itawwa xufteh biex joħor it-tratt ma kellu xejn xi jien kelli x'ngħid u jien ġibt marka tajba ta' Ġesu kien miegħi. Fir-real it-li ħal it-tifla tija jistess, ġifiri.
Jina, kem naqqat madin li għettejdu biex namlu koraċ ta' di student tal-università edha ti studja għal tabiba u din l-istess għamlu xaħġa simili jekk u din tellet edha bil-kitarra f'kor ġewwa l-mosta. U xaħat qabes u għal, xħanajt isima għal, Sister, ħanajt Mary, per eżempju, Sister Mary, speċi, u di qabżet u għalet, allura kieku biz, x'fija ħażin. Speċi, aħna xi kultant nistħu ma minn ikollu.
Le, jiena tatni tal-ima.
Let's go.
Għalli, imam jara, jitqu, għalli huma ma kellhom ximbilla ħaddu ritratti b'xufitom il-barra hekk, libsin l-evening għal-miliet, għalli inxorta kont aħjar.
Xi ħaġa li kif qed issemmin tifader Antoine għandna għandi mbagħad għall-grupp li jiġi nhar ta' tnejn għall-qudies għandna tlieta minnhom tlieta jew daqqa tlieta u daqqa erba' skont il dan. Li nagħmlu għamuni maturi tal-qudies. Fil-qudies li jkollna bħala skola xi ħaġa li iżda qiegħda naqra lurek fiż-żgħażagħ li anke jwieġbu waqt il-qudisa, jwieġbu s-saċerdot. Ġifieri dawn jgħinu u sibnihom tajjeb ħafna għax l-istudenti magħhom iwieġbu. Ikonna rilhom fuq il-mikrofon u l-istudenti l-oħra jwieġbu. Xi ħaġa li dawn l-istudenti ma jiddejqux jagħmlu xejn affatt u anzi miss meta se jkollna qudisa jekk trid tlajnuna lesti ngħinuk. U ngħidlek il-verità hemm tarhom essitu għal dan l-attivitajiet. Jiġifieri tliet fajliet li verament jidru li attendu u jieħdu sehem spiss fil-qudies. Jiġifieri xi ħaġa li għall-album ħafna.
Kemm issa biha x'tinduna li għalihom hija normali.
Iva.
Fejn ikollok tfal imsik enta ngħid illi meta tkun qed qaddi simsik qasja fuq se jagħmlu kif irid jitqarb biex irid jagħmel kif jiftaħ idejh f'xi xaħal ma jfse jagħmel.
Iva, iva.
Fil-funerali tara fader.
Iva hija tara fil-funerali.
Tqom u kulħadd jibqa' bil-qiegħda jħares lek e okej għamel di mela u.
Dawn jiġifieri sa kif qed tgħid Misla Ferla inqumu bil-wieqfa. Nistgħu npoġġu bil-qiegħda, hekk jiġifieri l-qudisa kollha jsom imexxu l-istudenti sħabhom x'għandhom jagħmlu.
Xi parti mill-ħajjithom.
Xi ħaġa hekk li xi kultant ngħidlek il-verità hekk tagħmilli tant ferħan hekk li qabiż li dmonet daw tfal minn nafx jiena nieħu pjaċir ngħid erba' tiegħi oħra jkollhom il-familja tagħhom u jrabbu lil uliedhom dan il-mod u jiġifieri bl-imħabba lejn l-affarijiet tal-Knisja hux vera.
Ekku.
Xi ħaġa li laqtitni jiena fl-attivitajiet li għamilna. Fl-aħħar ġurnata qabel il-party nagħmlu ħsieb ta' 15 minutes kollox. Ir-rakkont tal-miliet, żewġ carols u nippruvaw insibu xi klip qasira li mhijiex daqshekk bil-fors reliġjuża ma li qed wassal dis-sena kienet fuq connections speċi il-fatt li l-miliet jaqadna kollha flimkien. U nagħmluha lill-istudenti fl-aħħar ġurnata. U waqt il-qudisa li kellna tal-għallima, x'imbagħad nagħmlu qudisa l-għallima biss. Is-sur Mast qalli nixtieq li nerġgħu din il-klip nagħmluha għat-teachers ukoll. U għamilniha għall-għallima u kif spiċċat il-qudisa u konna waqt id-drinks tat-teachers. Ġiet waħda mit-teachers qalt li għaddili dik il-klip għax nixtieq li qabel l-ikla tal-miliet fil-familja tagħna. Nagħmel din dan il-ħsieb U kienem xaqat tiħor, iwan karijina għal speċi xideja tajba għabel namlu li kla flok najdu talba bis namlu dan il-ħsib ta' 10 minutes, 15 minutes. U fil-fat għaddejni għal l-allima kolla biex min irrit juza. Ġifiri, ħsib zaħir li aħna minni ħatfall. L-ideja ta' s-sur maslin għadduħ l-allima u min emmek kumbat nibtet li dan il-ħsib jisu dar ċerti familji tiħu gostaj tara. Speċi jina ħsibt il-ħsib tijaj kien bis sitfall imma jisu xteret.
Prosit, tara kif xikultant u għastemmen.
Jina namel il-lectures xikultant fuq mowri il-development.
Ija.
U meta nkunu għad nazar, il-bnidem huwa tajjeb. Jifiri jekk għandek tarbija dejjem se tagħżel it-tajjeb. Jiġifieri mbagħad meta nikburu nitħaltu u nibdew nażlu l-ħażin. Però ġifieri x'tajdin għandi. In our hearts of hearts, il-bniedem mibni tajjeb. Ġifieri la mibni fit-tajjeb jekk ħajara t-tajjeb imur għat-tajjeb. U jiena konvinta li mewċ fil-ħajja, ġifieri jekk ngħidu lilhom hawnhekk. Għad tajjeb ħajirrenja xorta fil-dinja, mewġ fil-dinja, jasaż żmien fej kun hemm ċertu jinnam empatija, imma mbagħad jibda jara li bdiet empatija il-bniedem mhux miex isew u jerġa' jibda miex li tajjeb. Allura importanti għalhekk li l-alliema tar-reliġjoni intuhom dik is-saħħa neċessarja kemm il-kapijiet, kemm minni, kemm il-kapijiet tad-dipartiment, l-assistenti kap. Kulħadd biex din il-ħeġġa li għandhom ma tintilifx. U fej tara llim min-naħa tiegħi li din il-ħeġġa tonqos tittara x'tagħmel biex tgħinu għax idakkarlek oħrajn. Jiġifieri għax it-tajjeb jiena dejjem hekk ngħid. Il-mulej dejjem magħna ġifieri jiena dejjem nitolbu. Anke fil-ħajja tiegħi dejjem mhux dejjem wartu żgħar, dejjem imma jien nemmen il-mulej dejjem wara min kull min. Jagħmel il-ħażin. Aħseb wara minn dak li qed jaħdem biex imexxi l-kelma tiegħu ġveru. Ġifieri dik ngħidulhom l-annima qed nagħmlu missjoni li nxandru l-kelma tagħha. Importanti ħafna li naraw missjoni u għalx meta tara missjoni tagħmel iktar bil-qalb.
Jekku.
Aħna forsi semmija ma jafux, aħna responsabbli wkoll ta' diversi skejjer, ġifieri. Vera aħna tkellimna fuq l-iskola fejn qed nagħmlu aħna. Imma dan it-tajjeb li qed issemmi Misla Ferla naraw ukoll fl-iskejjel li għandna responsabbli għalih. Jiġifieri il-pożittività, l-impenn li qed ipprova jsir biex dal-messaġġ ta' mħabba, ta' ferħ, ta' twemmin tagħna jingħad lill-ġenerazzjoni li ġejjin qed isir across the board jew ħafna mill-iskejjel. Nitkellem għalija li jiena responsabbli tagħhom, ġifieri teachers aħna f'kuntatt kważi kontinu inkollu llum permezz ta' diversi permezz tal-internet, permezz ta' Teams, permezz ta' Messenger. Ġifieri u jibatuli u nkun naf x'qed jiġri u ma jiġri. Ġifieri l-isforz l-impenn u anke l-kooperazzjoni li semmejna fl-iskejjel naħseb il-maġġoranza fil-maġġoranza 99% ħana nitkellem naħseb hija hemm. Jiġifieri hija xi ħaġa pożittiva wkoll li forsi għalkemm it-tfal forsi ma jipparteċipawx forsi tfal soċjetà l-mod kif aħna fl-impenji tagħna forsi ma jipparteċipawx ma jorux dak imma il-messaġġ qed jitwassal qed jingħata qed jasal. B'xi mod jew ieħor li forsi ma narawx il-frott issa, imma dapitada tibbet iltaqa' ma' studenti jew studenti jibda jgħidulek jfakruk f'ċertu affarijiet li jkunu parteċipaw fihom jew ikunu laqtuhom u tibda tinduna li għax il-frott tagħna bħal m'għadha mhux ma narawx issa, ma dapitada forsi dik iż-żerrija li tinżera tieħu spunt u tifjorixxi fil-futur.
Ekku, ekku, jina ma nistax ma naqbilx magħkom hekk għaliex jina għandi drawwa li kultant żmien nibda nqara l-itfal klassi u tiskanta meta jgħaddi żmien għax ovvjament fl-istess raħalu jien naf ikollhom 20-25 qas tarafhom iktar jiġu jkellmuk għax xi darba kontu qod xġili qas ikun rar, ikun iktar innaf.
Dialogu,
opening up, eccetera, eccetera. U jafu li emmek fit-tali post, fit-tali knisja, emmet-tali saċerdot allura, sebuk, jiffitxuk. U veru, inti taħseb illi forsi kif ngħidu bil-Malti qed tażaq fl-ilma, imma aħna ma nafux x'isir fil-qalb u fil-moħħ ma tkunx taf. U mbagħad jiġu dan l-esperjenzijek wara, ħafna wara, u tgħid ara kemm ma tixtaqta' qalbek għax dik hija l-arma tax-xita li jaqtalna qalbna mhux vera.
Fadir Antoine, komli ma dan li tgħid inti, jien għandi f'moħħi dejjem ma nafx fejn smajtha milli qrajta x'imkien. Ġo bosk iktar tagħmel ħoss siġra li taqa' milli l-eluf li hemm weqfin. Ejja ma nkunux daqshekk negattivi, ejja nħasbu fil-pożittiv ukoll aw ħafna żgħażagħ tajbin, aw ħafna żgħażagħ li għadhom ifittxu tajjeb, għadhom ifittxu lil Alla, ejja nkomplu ngħinuhom bil-mod tagħna, bil-mod li jrid Alla permezz tagħna, sabiex irrisquhom aktar lejh hux vera.
Ekku, aħna wasalna fl-aħħar minuti ta' dan il-programm jiena. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzjakom ukoll għaliex din hija ħidma importanti ħafna anki għall-futur tagħna għaliex meta inti jkollok tifla tifel li hija mrobbija tajjeb fil-fidi se tkun il-mara ir-raġel għada pitgħada li se trawwemi wkoll fil-fidi l-tawarajja u ġvera u hemmek ikollok soċjetà dejjem aħjar. U fl-istess ħin anka il-Knisja tapprezza ħafna x-xogħol tagħkom għaliex kemm l-alliema tar-reliġjoni jekk ma tafux u kemm il-katekisti tad-dottrina għandhom il-privileġġ jekk jidħlu b'dik l-intenzjoni li kull jum kull darba li jgħalmu jirbħu indulġenza plenarja, mod hija mill-Knisja ordiri, tant tistma' x-xogħol tagħkom li naf tgħid missierna qabel ma tibda b'din l-intenzjoni, intirbaħt indulġenza plenarja bħala għalliema bħala katekista. Għax il-Knisja tistma' l-importanza tat-tagħlim tar-reliġjon għax fuq kollox id-dixxipli dak u l-appost li dak li ġew mibgħuta jagħmlu.
Mela fader ħad terbaħ ħafna inti għax qed tagħmel ħafna ġid hux veru.
Mintom iktar.
Grazzi ħafna li qed tilqa' l-iskejjel tagħna hawnhekk fl-istazzjon tiegħek qed tkun esperjenza tal-ġenna lihom li jiġu hawn jitkellmu fuq dak li jħossu.
Ikun irid irġgħu jiġu fil-fatt.
Iva, meta ħanerġgħu mmorru, meta ħanerġgħu mmorru.
Ekku, fil-fatt hija ta' unur għalina wkoll u xi ħaġa sabiħa immens illi qed tagħmel ħafna kuraġġ naħseb qas intom stess ma tafu hemm il-kuraġġ kbir, pereżempju ħanerġa' nsemmi din tar-Rosarju minħabba raġel li hija tisuq fil-karozza sejjer għax-xogħol qed jisma' lilna waħal fit-traffik ma ħtax każ tat-traffik għax għaddejjin b'dawn iż-żgħażagħ, iddeċida li jibda jagħmel ir-Rosarju kuljum id-dar. Vordiri ma' tfal. Xejn, vordiri qastafu intom stess dik il-programm kemm għamel differenza u programmi oħrajn li jagħmlu kuraġġ li għaw it-tajjeb u għaw ħafna tajjeb għax xi kultant ingergru jisqux vera.
Veru, veru.
Tajjeb, grazzi ħafna.
Sena tajba lilkom hawnhekk li tagħmlu x-xogħla u volontira ta' Radio Marija li jtikom il-kuraġġ tkomplu tagħmlu dan ix-xogħol.
Grazzi lilkom u l-malejkom li jberikkom u jħariskom fix-xogħol tagħkom. Grazzi immens.